навистина едно мало и буквално музејно отворено. Секоја уличка, секоја педа земја има по себе своја историја, случаи, настани. За мене навистина гордост што живеам токму и потекнувам токму од оваа населба. Семејството е она кое што го гради првичниот карактер, но и го трасира патот по кој што ќе чекорите. Преку кошарката успеав да стекнам доста пријатели, другари со кои што ден денеска комуницирам. Па искрено, секогаш сум навивал за клубовите во кои што настапуваат македонски репрезентативци. Во политиката влегов во младинската организација на ВМРО-ДПМН. Битката за да се стигне до можност да се менаджира локалната самоуправа беше битка како да се презентира вистината до секој еден наш сограѓанин. Горд сум со тоа што покажавме едно поинакво лице, еден поинаков однос, да на дневна основа се работи и се создава нешто кое што предходно не било создавано, не било работено. Практично направивме разлика во работењето на локалната самоуправа пред 3,5 години и денес. Со сето она кое што го покажавме во изминатите 3,5 години, ќе имаме образ, кредибилитет да ја побараме поддршката на граѓаните.
Дојдовте. Во ова издание на неформално на Сител подкаст ќе се обидеме малку подобро да се запознаеме, но и да видиме што досега направил и што ветува дека ќе направи за општината Штип актуелниот градоначалник Иван Јорданов. Јорданов, добре дојдовте во неформално на Сител подкаст.
Благодарам на поканата и можноста да проследиме одредени информации кои што верувам ќе бидат интересни за јавноста.
Јавноста во Штип веројатно многу подобро ве познава од совкупната јавност, меѓутоа не гледа целата држава. На почеток би сакал малку да се запознаеме. Кој е Иван Јорданов?
Па добро, родител на една ќерка Ангела, сопруг на Стефанија. Вработен, односно моментално извршител на функција градоначалник на Општина Штип, предходно вработен во Управа за јавни приходи. Еден период, една година бев и во Собранието на Република Македонија како представник на народот, како пратеник. Обичен граѓанин на Штип, кој што има во моментов поголема одговорност компаративно со другите граѓани на Општина Штип, затоа што ја извршувам функцијата градоначалник, која што сама со себе си носи доста одговорности, но и можности да се направи нешто добро за собствениот град.
Многу работи споменавте, за сите овие поединечно ќе зборуваме, но да почнеме од почетокот. Роден Штипјанец?
Да. Роден Штипјанец, живеам во Новосело. Тоа е една од најстарите населби во Штип, во која што во минатото имало доста настани и доста познати историски личности, не само од Штип, туку и од Македонија, кои што престојувале во Новосело. Еве, да не влегувам во детали да ги именувам сите, но навистина едно мало кое што е буквално музејно отворено. Секоја уличка, секоја педа земја има по себе своја историја, случаи, настани. И за мене навистина гордост што живеам токму и потекнувам токму од оваа населба. И верувам дека Ново Село како едно од најстарите места во Штип, во поново време ќе се презентира онака како што заслужува, затоа што некако во минатото е заборавено да биде презентирана историјата на Штип преку Новосело, независно дали оттаму потекнуваат позитивни или негативни личности од историјата, сепак тие се дел од македонската историја. Штип како град е мој дом, не само Новосело, како микролокација или како место каде што живеам. Воопшто Штип е местото каде што имам поминато најповеќе од мојот живот и покрај тоа што еве 4 години своето образование, средно стручно образование го имам завршено во Кочани, во Љупчо Сантов, стекнувајќи се со средно економско училиште, затоа што во Штип нема таква стручна квалификација. Штип е моја мотивација, моја инспирација и затоа може би некако желбата да се направи нешто подобро за Штип е преточена во можноста да бидам моментално градоначалник и да работам за своето родно место.
Колку е променето ново село од времето кога вие бевте дете и од тоа како во моментов изгледа оваа насла?
Па, променето е, не дека не е променето, но заслужува промени кои што верувам дека ќе се случат во периодот кој што следи, затоа што објектите, куките кои што се останати и кои што треба да бидат заштитени соодветно и да им се даде соодветно значење, се уште не се реставрирани во целост, не се презентирани пред јавноста, затоа што многу објекти и многу куки имат своја минато и верувам дека политиката на градот, но и политиката на државата во следниот период ќе биде насочена кон реставрација и кон презентација на минатото и на она која што го имаме како културно наследство во нашата држава, а ново село е нешто кое што е наша обврска да го негуваме и да го одржуваме, но и да го презентираме, затоа што е наш туристички потенцијал за воеднина. Доста често кога доаѓаат луѓе гости од страна, не прашуваат кои се знаменитостите и значајните места во нашиот град. Едно од тие места е ново село, овде е населбата Старконак, тврдината Исар, која што исто така е нешто кое што во периодот кој што следи ќе биде конзервирана, реставрирана, можност да биде посетена од туристи и од она која што сакаме да ни се случува како град, но и белек на градот, затоа што Штип доста често се ословува и како градот по Дисарот.
Ке се сложам дека треба многу повеќе да се направи за ново село, но ке зборуваме за проектите и животот во Штип во следниот период. Сакам малку да се задржиме на вашиот живот во Штип како дете. Кои се првите сеќавања на животот во ново село? Каде одевте во основно училиште? Беше тоа блиску до вашиот дом? Како изгледаше детството во тоа време?
Од аспект на секојдневно функционирање на младите генерации, односно кога ќе направам компарација, мојата генерација кога растела во улиците на ново село, морам да кажам дека карактеристично за тоа време е што доста често слободното време го поминувавме покрај реката Брегалница, која што минува практично низ ново село. Тоа се денови поминати во ловење на риба, во спортување, играње на баскет, играње на фудбал. Овде е фудбалскиот стадион Кежовица, кој што доста често беше исполнет со детски жагор, со доста деца кои што меѓусебно се надпреварува, се дружија, другарува, нешто кое што е поразлично компаративно со новото време. Така да голема е разликата од тоа како јас и мојата генерација го поминавме детството на улиците во ново село, покрај река Брегалница, капејки се, ловејки риба, играјки на спортските терени, во дворот на училиштето, во стадионот на Кежовица, нешто кое што во моментов не е исто, затоа што навиките на младите генерации компаративно тогаш и сега се многу различни. Виртуелниот свет и сето она која што го носи новото време не дозволува да сегашните генерации го поминат тоа детство и тој начин на другарување како што некогаш го имавме ние. За моја среќа, ова навистина ми помогна да го изградам својот карактер, затоа што во тие детски игри и во тоа присуство на улица имате и доста корисни работи кои што ќе ги стекнете и кои што ќе ви користат во понатамошниот текот од животот. Секако дека кога ќе направиме анализа, имало доста непријатности, имало доста немили случаи кои што за среќа немаат некоја негативна рефлексија кога ќе се сетам на моето детство. Генерално, ако направам анализа, малскиот живот во ново село е нешто кое што позитивно влијае на мојот карактер, на мојата личност, а верувам дека тоа е пример и со многу други мои другари, пријатели и мои врсници кои што на исти начин го поминале своето детство. и во Ново село, но и во многу мала во општина Штип. Штип е град кој што има малски живот и кој што малски живот е карактеристичен и ден денес се прераскажува. Секоја е мало, има свои специфики, свои начини на функционирање и ден денес кога ќе комуницираме со генерацијата со која што, еве така да кажам, сме се среќавале во детските денови, секое мало има своји околности и своји прераскажувања, своји работи кои што се различни меѓу себе. Ако за Ново село е специфично тоа што децата и генерациите кои што израстале во него, доста често ја посетувале река Брегалница, не знам, ловеле риби, другарувале на спортските терени, за друго мало е карактеристично сосема нешто друго. Еве за малото покрај Исарот е карактеристично сосема некоја друга детска игра која што во минатото генерациите ја практикувале.
Но за градењето на личноста многу важно е семејството. Од какво семејство потекнува Иван Јорданов?
Па генерално потекнува во едно скромно традиционално семејство кое што исто така позитивно влијае на сето она кое што го работам. Знаете, кога тргнувате со работните обврски и со визијата и целта во животот, основата е семејството. Како сте воспитани, како е трасиран вашиот пат по кој што ќе чекорите, и на вистина семејството е она кое што го гради првичниот карактер, но и го трасира патот по кој што ќе чекорите. Ден денес семејството е најсилна мотивација и мајки во предвид дека по завршувањето на работните обврски секогаш комуницирам со членовите на моето семејство, со мојот брат, со моите родители, со мојата сопруга, макар и тоа да е неколку минути во текот на денот, но таа топлина и таа сигурност е нешто кое што ве движи и навистина сум среќен, задоволен што потекнувам од такво семејство, нешто кое што ми помогнало и се уште ми помага во работењето и во сваќањето на активностите во текот на денот и во врските кои што како луѓе ги имаме. Да оставиме позитивни вредности, да помогнеме секому во рамките на нашите можности и во рамките на нашите прилики, за да кога ќе завршиме со нашиот работен век, кога ќе заврши сето она кое што сме го создале, навистина да имаме едно позитивно чувство и позитивна рефлексија кога ќе се среќаваме со луѓето со кои што сме комуницирале, работеле, а тоа е нешто кое што се создава како карактер во текот на еве тие времења кога семејството е клучно во создавањето на личноста, па верувам дека истото се однесува и за мене.
Видов дека кошарката била спортот кој што го одбрал Иван Јорданов. Од каде љубовта кон кошарка?
Како дете имав можност да спортувам и да тренирам различни спортови. Од најмлади нозе се запишав на карате заедно со мојот брат. Тренирав некаде до почетокот на основно училиште на релативно многу млади години. Подоцна кошарката беше спортот кој што ме анимираше, кој што го привлече моето внимание. Преку кошарката успеав да стекнам доста пријатели, другари со кои што ден денеска комуницирам. Морам да истакнам дека Штип како град во моментов има кошаркарски клуб Соколи. Тренерот на кошаркарскиот клуб Соколи е мој клубски другар своевремено кога заедно настапувавме, игравме во тие аматерски води на кошаркарскиот клуб Гусари. Најсилна мотивација е според мене причината заради која што тоа време младите деца или кошаркари тренираа кошарка, најсилна мотивација е според мене тренерот на кошаркарскиот клуб Гусари, Борче Илиевски, кој што денес е професионален тренер во Исланд. Тоа е причината заради која што многу млади генерации, многу млади дечиња спортуваа, тренираа кошарка и ја внесе практично кошарката во нашите мисли, ја направи да биде спорт кој што го сакаме и ден денес. Едно позитивно искуство, спортот е нешто кое што преку кое што се гради карактерот на една личност. Учите да победувате, учите да проследувате порази, да споделите тимски успех, да споделите и тимски пораз и да тимски допренесувате во рамки на една организација или во рамки на еден колектив. Доста често надворот тренажниот процес, надворот она кое што сме го правеле секојдневно со клубските другари, доста често комунициравме и другарувавме, она кое што можам да се сетаме дека за време на летните распусти посетувавме и кошакарски кампови, преку кои што влечиме и носиме со себе едни многу позитивни спомени, така да и ден денес, како градоначалник, го мотивирам и стимулирам спортот во Штип.
Имате ли време за спорт?
Професионално, секако дека ниту време, ниту пак можности, но рекреативно наоѓам понекогаш време за партија баскет, за рекреација, за трошење на енергијата која што ја акумулираме во текот на денот, така да се трудам да се дружам пред се со спортисти, а преку нив и да рекреирам заедно со нив, затоа што навистина влијае на психофизичката состојба на секој еден човек и сметам дека преку спортот црпиме мотивација и црпиме енергија која што е двигател во сето она која што го работиме секојдневно.
Знаете ли на телевизија да одгледате некоја добра утакмица и што гледате во една таква ситуација, кошарка или фудбал?
Па во последно време почесто проследувам фудбалски утакмици заради приликите, заради видливоста и гледаноста на фудбалот.
И за кого навива Иван Јордан?
Па искрено секогаш сум навивал за клубовите во кои што настапуваат македонски репрезентативци. Не знам, во минатото, секаде каде што настапуваше Пандев, тоа беше мојот омилен клуб кој што го следев и сакав да победува, затоа што во тој клуб се чувствуваше македонското. Сега Бојан Миовски е идол на Штипјани, на многу млади генерации, настапува во Джирона, во Шпанија, така да посакувам тој клуб да биде најуспешен клуб и сите други клубови во кои што настапуваат македонски репрезентативци се мои омилени клубови. Така да, кога проследуваме фудбалски утакмици, не се врзувам за мој клуб за кој што јас навивам, туку секогаш барам одредена причина да кога го следам тој фудбалски надпревар, да го бодрам тимот кој што заслужува да победи.
Се морам да ви прашам, споменавте на почетокот средноекономско запишавте во Кочани, во Лјупчо Сантов. Какви се сеќавањата од Кочани?
Па како средношколец, Кочани беше едно поглавие во мојот живот. Секојдневно престојувајки, патувајки до Кочани, соглед на тоа што е многу близу до Штип, навистина едни средношколски денови исполнети со учење, со предизвици. Знаете, секоја нова средина си носи со себе предизвици. На почеток може би имало и одредени потешкоти да се, еве да кажам, адаптирате на средината, на новата средина, на нов град, на нови пријатели, на нови сокласници, но подоцна тоа адаптирање ми еве носи едни убави спомени, затоа што и ден денес имам пријатели од средношколските денови во кочени едни убави моменти кога покрај учењето, покрај проследувањето на наставата, знаевме заедно со моите сокласници и пријатели од генерацијата да прошетаме по улиците во Кочини, да посетиме одредени локали угостителски, каде што во кафе Муабет се дружевме и ден денес, кога има повод и причина, го посетувам Кочени, но и пријателите кои што сум ги стекнал од средношколските денови, комуницираме доста често, тие гравитираат, доваѓаат во Штип. Она која што најповеќе ми помогна во животот е, стекнувајќи се со стручното образование, економското средно училиште ми го овозможи тоа да подоцна во текот на мојот професионален живот, најпрво како млад сметководител заедно со мојот родител, да започнам да заработувам, подоцна и како вработен во управата за јавни приходи, полесно да ги совладам работните обврски кои што ми ги налагаше самата работна позиција, така да Кочени како град на мене позитивно има влијаено и од аспект на стекнување на образование и потребни вештини во работењето, но и од аспект на стекнување на пријателства и сето она кое што средношколските денови си го носат со себе. Последната година, практично од средношколските денови, престојував во Кочани за да го искусам тој одвоен живот и некако почесто знаев да излегувам, викенди да останувам во Кочани. Имам чувство дека во тој период Кочани на вистина преубаво изгледаше, функционираше и на вистина влечам едни убави спомени од тој период, од еден од поубавите градови од Македонија.
Каде ја запознавте сопругата, во Кочани или во Штип?
Па сопругата ја запознав во Штип. Првиот контакт и првата комуникација сигурно дека не е била причина за да стапиме во врска или да продолжиме заедно да се среќаваме, да подоцна и нашата комуникација да прерасне и да прерасне во брак, во создавање на семејство. Во Штип, како град во кој што сите меѓусебно се знаеме, комуницираме, доста често предходно се среќававме, имавме заеднички пријатели кои што ни овозможуваа да испиеме заедничко кафе, да комуницираме и некако така се вроди и таа љубов и позачестена комуникација која што продолжи со неколку годишна врска и се круниса со формирањето на семејство, со раѓањето на мојата ќерка Ангела, која што има 4 години. Така да, еден период од животот, кој што верувам дека е нешто кое што ќе го носиме до крајот на нашиот живот.
Колку имате време за семејните обврски како градоначалник на Штип, ако ќерката има 4 години, сте ја добила на почетокот на мандат?
Да, морам да бидам искрен дека обврските кои што ги имам со себе како градоначалник не дозволуваат да поголем дел од времето поминам со семејството и во домот, но семејството и домот е нешто кое што ми предизвикува најголема топлина и радост. И барем еден час во текот на денот, кога ќе го поминам во домот, во семејството, се чувствува таа топлина и таа сигурност. И покрај тоа што, неколку години сум во брак со мојата сопруга, имајќи во предвид дека и предходно имавме долга врска, комуницировме, се знаевме, некако се навикнавме на овој начин на функционирање на живот и доволно е кон крајот на работното на денот практично, кога ќе се завршат сите потребни обврски, кога ќе бидам дел од семејството, доволно е неколку часа во домот за да се почувствува таа сигурност и топлина која што домот ја нуди. Пред малку спомнав дека живееме во една еве да дефинирам заедница, заедно со мојот брат, со моите родители, практично во иста дворна површина, во два различни објекти, и некако домот ми е она кое што е моја мотивација и нешто кое што е моја обврска, затоа што колку и да постигнувате успеси, резултати на професионален план, најголемиот успех е домот, семејството, трасирањето на патот на дечињата, на делот од фамилијата, и верувам дека тоа е најголемиот и најважниот тест во животот.
Јорданов, средноекономско завршувате во Кочани, дипломирате економски на УГД, од оно што го видов, магистрирате менеджирање на човечки ресурси, но кога, како, зошто Иван Јорданов влегува во политиката?
Во политиката влегов во младинската организација на ВМРО-ДПМН. Во тој период имав еден угостителски објект кој што го менаджирав. Тоа се студентските денови. Морам да признаам дека и да потенцирам дека Универзитетот Гоце Делчев, што туку се отвори во Штип, јас бев прва генерација на Универзитетот Гоце Делчев и навистина ми го олесни патот по кој што се движев, затоа што некако во собствениот град имав можност да студирам, да се стекнам со соодветно образование, во исто време да комуницирам со голем број на млади луѓе, да ширам познанства и пријателства, контакти, и сето она кое што тој период го имав како можност, беше причина за да влезам во политика. Тој период станав председател на младинската организација на ВМРО-ДПМН и некако менаджирајки го угостителскиот објект кој што во тоа време ми беше главна обврска, имав можност секојдневно да комуницирам со пријатели, со млади луѓе, и на тој начин да го презентираме сето она кое што ни е необходно како млади луѓе во општина Штип. Знаете, потребата од социјален живот, потребата од многу работи, инфраструктурни, спортски терени, сме ја секојдневно комуницирале и е била причина заради која што сме се организирале како млади луѓе. Јас како дел од таа организација сум имал можност да бидам прв меѓу еднаквите и потребата да ја презентирам на повисоко ниво. Така станав и советник во составот на Општина Штип, креирајки и презентирајки ги потребите од младински политики. Два мандата бев советник во составот на Општина Штип. И некако кога заврши тоа поглавие и тој период, кога ја надминав таа старостна граница и кога влегов во едно друго поглавие, се отвори една можност кога матичната партија ВМРО-ДПМН се наоѓаше во еден тежок период, практично 2016-2017 година е периодот кога навистина имаше потреба од реорганизација на партијата и на локално и на државно ниво, и почувствував потреба дека годините кои што ги носам со себе се причина да влезам и да се вложам сето она кое што го размислувам, да го имплементирам и да го покажам на дело. Тогаш ми беше дадена одговорноста да бидам председател на општинската организација, предходно на младинската организација, и сето она кое што како искуство, контакти сум го имал во младинската организација да го пренесам во едно друго ниво, комуницирајќи и со старото членство, со не само членовите на матичната партија, туку и со сограѓаните, да се убедат и да им се презентира вистинското лице на партијата од која што доаѓа. Така, почесто имав можност да комуницирам со граѓаните, со сите оние, со партијци, членови. Така некако беа почетни точки на моето професионално влегување во политиката. Веќе подоцна станав и пратеник, влегов како представник на граѓаните во собранието на Република Македонија, допринесувајќи со конструктивни предлози, со критики на сето она кое што не е функционирало во тој период, гласно говорејќи за потребите на граѓаните. И од ова, од позицијата да бидам представник на граѓаните во собранието на Република Македонија, добив можност и шанса да бидам кандидат за градоначалник на општина Штип. Тоа беше нешто клучно кое што го одбрав во мојот живот, и тогаш бев свесен за обврските, за одговорностите, за можностите кои што ќе следуваат. Некако таа енергија ме водеше да верувам дека можат да се променат работите и дека кога имаш желба, мотивација, можеш да постигнеш одредени резултати без разлика на околностите, без разлика на сите проблеми со кои што ќе се соочуваме. Така влегов со таква енергија и со таква желба во процесот на добивање на можноста да бидам прв меѓу еднаквите, и веќе 3,5 години сум градоначалник кој што на дневна основа работи, на дневна основа грешиме, на дневна основа правиме одредени работи кои што верувам дека граѓаните ги ценат како позитивни.
Колку беше тешка таа битка во 2021 на локалните избори? Ако се вратам наназад со сеќавање, паметам дека Иван Јорданов беше еден од најактивните кандидати за градоначалници со една агресивна кампања, агресивна во смисла на секој ден да се презентираат по неколку проекти кои што ги ветувате како дел од својата програма, ама проекти кои што изгледаа реално во тој период. Како за вас изгледаше таа битка во 2021-та?
Она која што го поставив тогаш како цел е да ја презентирам реалната состојба со која што се среќаваме ние како граѓани на општина Штип. Секојдневието да биде презентирано во тој временски период кој што ни е даден на располагање како кандидати за она која што сакаме да го работиме. И некако таа водилка и таа цел е причината заради која што на дневна основа го презентиравме заедно со мојот тим сето она кое што треба да претрпи промени. Јас не велам дека од тогаш па до денес сите сегменти и секојдневието во Штип дека е идеално, но верувам дека сето она кое што гласно сме го комуницирале, дека е потребно да се промени, дека има аномалии во функционирањето, дека има потреба од инфраструктурни промени, дека освен презентација и комуникација во предизборието, подоцна, како веќе дел од локалната власт, успеавме во најголем процент да го преточиме со работа. Во кога ќе ги сублимирам тогашните околности и сегашните, знаете, многу е тешко да го свртите вниманието на јавноста и да со сето она кое што го комуницирате и презентирате, стекнете доверба кај нив во прв момент, затоа што граѓаните на Штип, но и воопшто граѓаните на Македонија, одамно го имат изгубено, ја имат изгубено вербата во политичките субјекти, во представниците на политичките субјекти, во кандидатите за одредена јавна функција. И секогаш кога одреден кандидат се презентира, граѓаните со доза на недоверба го анализираат. Морам да признаам дека тогашната презентација и тогашната комуникација е била со многу потешки околности компаративно со она која што денес го имам како работна обврска да комуницирам со граѓаните, затоа што веќе граѓаните може да ја препознаат работата, а од тогаш на времена дистанца, знаете, се презентирате како некој кој што има желба да работи, но Нормално е дека граѓаните недовербата која што ја имаат кон представниците на политичките субјекти во целост не можат да го веруваат и да веруваат во сето она кое што го презентирате. Така да битката за да се стигне до можност да се менаджира локалната самоуправа беше битка како да се презентира вистината до секој еден наш сограѓанин. Секојдневно во неформални средби, во средби со граѓаните на улица, од врата на врата, на собири, го презентиравме сето она која што е реалност и ја презентиравме честа да се биде представник на народот, но и дека е огромна одговорност која што одговорност верувам дека после извесно време ја презентиравме дека со посветена и континуирана работа граѓаните веруваат и веќе го имат сменето она како што го перцепираат.
Верувањето во политичарите, како што велите вие. После на неколку месеци сме пред крајот на мандатот, од што сте задоволен или горд што сте го реализирале за Општина Штип?
Има доста работи кои што во изминатите 3,5 години ги имаме заедно со мојот тим реализирано. И доколку направам едно сублимирање, не посветувајќи се и не потенцирајќи одредени проекти, можам да кажам дека горд сум со тоа што покажавме едно поинакво лице, еден поинаков однос, да на дневна основа се работи и се создава нешто кое што предходно не било создавано, не било работено. Практично направивме разлика во работењето на локалната самоуправа пред 3,5 години и денес. Во тоа работење и во таа разлика, нормално дека преовладува да има доста позитивни проекти, на дневна основа да се уредува јавна површина, да се одржува тековната инфраструктура, да се создава нова инфраструктура, но има и доста недостатоци, доста проблеми, кои што на дневна основа се видливи. Тие недостатоци и тие проблеми се искуство кое што го стекнуваме и кое што го имаме стекнато во овие 3,5 години, да во периодот кој што следи ги намалуваме, а ги зголемуваме позитивните работи кои што на дневна основа верувам дека граѓаните ги препознаваат. Горд сум што започнавме еден процес на промена на подземна инфраструктура. Штип како град во минатото, но и денес нема подземна инфраструктура, односно катастар на подземната инфраструктура, и најголемите проблеми како комунална, од комунален аспект, секогаш биле проблемите со водоснабдувањето. Еден горчлив проблем кој што никој предходно не сакал да го третира, започнавме етапно од улица на улица, од мало во мало да го решаваме. Паралелно на ова, започнавме со изградба на инфраструктурни проекти на спортски терени. Предмалку комунициравме колку е битен и значаен спортот во секојдневното живеење и во трасирањето на патот на младите луѓе. Практично во секоја населба ги реконструиравме застарените спортски терени. Започнавме со изградба на спортски храм Джексон. Започнавме со реконструкција и во најголем процент се реконструирани спортските терени, но и спортските сали, училишни сали во рамките на основните и средните училишта, нешто кое што е основа за развој на спортот. Образованието исто така, како клучен сегмент во обштественото живеење, е наш приоритет во изминатите 3,5 години. Инвестираме доста во образовните институции, во стипендирање на најуспешните и најдобрите ученици. Практично сите сегменти кои што влијаат за развој на нашиот град се опфатени. Овде ќе додадам и зелената агенда и создавањето на зелени површини, на парковни површини, кои што се еден навистина одличен простор и одлична можност Штипјани слободното време да го поминат на правилен начин, релаксирајки се, рекреирајки на велосипедско пешачката патека долж коритото на река Брегалница, така да ова се содржини проекти кои што верувам дека во овие изминати 3,5 години граѓаните ги препознаваат и се основа да продолжиме во реализација и на останатите проекти кои што ги имаме зацртано, веќе со подршка на централниот буџет, влегуваме во едно поглавје, во една етапа на реализација на покрупни проекти, кои што верувам дека до крајот на годината најголем процент ќе бидат започнати и ќе бидат делумно реализирани, а еден дел ќе бидат видливи онака како што предвидува самиот основен проект.
Знаете зошто ве прашав на што сте горд? Ја отвори вашата програма од пред речиси 4 години, 3,5 години, нова иднина за Штип, таа е поставена на веб страница, над 60 страници е изборната програма, голем број на проекти, но на крајот на денот, независно од работата, граѓаните го паметат градоначалникот по реализираните проекти. Ајде да одиме по ред со оние клучни најголеми проблеми за Штип. Сами го споменавте водоснабдувањето, проблем кој што со децении се провлекува во општината Штип, Штипјани сами одвојува пари за да се изгради брана, за да може еднаш за секогаш да се реши тој проблем. Во овој момент, во 2025 година, може ли да кажеме дека е затворен проблемот со водоснабдувањето во Штип?
Па, со оглед на тоа што проблемот се преовлекува повеќе од 50 години, нема капацитетност ниту било која локална самоуправа, проблем кој што е застарен и кој што се провлекува со 50 години, да го комплетно реши за неколку години од својот мандат. Она која што започнавме да го решаваме е промена најправо на најзастанените водоводни мрежи, азбестно-цементни, и повеќе од 10 километри секундарна водоводна мрежа успеавме да промениме во овие 3,5 години. Повеќе од 6 километри примарна, главна водоводна мрежа променивме и создадовме дополнителна линија, главна водоводна линија, како алтернативна водоводна линија за водоснабдување. Во моментов се градат два нови капацитети, два нови резервара со капацитетност повеќе од 2000 метри кубни, кои што компаративно се со иста капацитетност колку што досега Штип има потенцијал преку капацитетноста на филтер станицата. Или да поедноставам, тоа што во моментов се создава е иста капацитетност колку што досега Штип е имал во рамки на филтер станицата, што значи дека по завршувањето на градежните активности на двата главни резервара, Штип ќе има потенцијал да водоснабдува уште еден град колку што е конфигурацијата на Штип. Паралелно на овие проекти кои што ги сега проследувам, работиме и на скада систем за контролата на загубите и на состојбата на водоводната мрежа, која што, имајќи во предвид дека градот нема подземен катастар, е голем проблем затоа што со години наназад бележиме загуби на водоводната линија. Повеќе од 60% филтрирана вода се губи што заради застареност на водоводната мрежа, што заради честите кражби за кои што јавното предпријатие нема контрола. Кога ќе се завршат сите овие напоменати активности, а се веќе во фаза на изградба, можам да констатирам дека Штип конечно ќе го надмине проблемот со водоснабдувањето, односно со загубите на вода и со честите дефекти. Онака како што предвидува динамиката на реализација на капиталните проекти, првата половина на 2026 година ќе биде завршување комплетно на сите фази од активностите кои што предмалку ги презентирав. Со тоа, Штип трајно за наредни 50 години ќе го реши водоснабдувањето од аспект на капацитетност и во најсушните и најтоплите месеци ќе го реши проблемот со честите прекини и дефекти на водоводната мрежа, затоа што вршиме комплетно промена на застарената водоводна мрежа, и дополнително ќе го реши проблемот со загубите на водоводната мрежа преку SCADA системот со кој што ќе имаме контрола на водоводната мрежа на 13 точки на територија на општина Штип. Овде сакам да потенцирам дека Штипјани во минатите години собирале средства во рамки на самопридонес за решавање на проблемот со водоснабдувањето. Оваа година, конечно, започнавме со употребување на средствата од самопридонесот за изградба на двата главни резервара, преку кој што ќе се реши долгогодишната потреба и проблем со кој што се среќавале Штипјани. Така да, оваа горчливо прашање, верувам дека за многу кратко време Штипјани ќе го надминат, а веќе се чувствува сето она кое што се работи. Секогаш кога се работи на подземната инфраструктура, има нервози, има различни коментари, затоа што тоа е најтешката работа во комуналната дејност. Но кога имате една долгорочна визија, сето тоа се исплаќа, затоа што крајната цел е конечно да се реши проблемот со водоснабдувањето кое што се провлекува со долги години наназад.
Ова ќе биде историски проект, историско решение за општината Штип. Се надевам дека ќе биде реализирано во рокот кој што го најавивте, средина на 2026 година. Штип не без причина се нарекува центар на истокот, со оглед на тоа што голем број на економски субјекти работат во општината Штип, таму е најголемиот универзитет во истокот на државата. Меѓутоа, целиот тој капацитет на комуникација со жителите на останатите општини создава проблем во функционирањето на жителите на општината Штип. Експресните патишта до Кочани и до Радовиш помогнаа да се делумно да се среди тој сообраќај, но вие најавивте и изградба на обиколница за Штип, која што дополнително би требало да помогне. Од она што го видов во програмата, ветувањето било 2023. До каде овој проект?
Обиколницата веќе е во напредна фаза на изградба. Очекувам веќе во месец јули да се започне и со асфалтирање на дел од самата обиколница. Практично имаме поврзување на два дела од градот, две населени места, но и на два излеза, излезот кон Скопје, кон главниот град, и излезот кон Стромица. Штипјани, но и сите оние кои што транзитираат, минуваат из Штип, ќе имаат можност да ја користат оваа сообраќајница, без при тоа да создаваат метеж во централното градско подрачје. Дополнително ќе се создаде нова вредност затоа што наоколу самата обиколница и самата сообраќајница има парцели кои што ќе бидат урбанизирани и ќе се практично создаде нов развој на зона за домување и зона за лесна индустрија. Така да, со изградбата на новите водоводни линии, на новите капацитети резервари, со изградбата на новата сообраќајница, веќе Штип има компонента на развој, на ширење на конфигурацијата на градот кон еден дел кој што досега не бил искористен. Освен изградбата на сообраќајницата, главен проблем за создавањето на сообраќајниот метеж во одредени пикови на денот е немањето на паркинг позиции во централното градско подрачје. Во насока на ова работиме на реализација на неколку проекти за зголемување на капацитетите за паркирање, односно на миникатни гаражи во централното градско подрачје, со кои што
такви?
Веќе две се изградени. Се работи на два нови капацитети за обезбедување на 200 нови паркинг позиции во централното градско подрачје, кои што верувам дека ќе ја задоволат во одредена мера потребата на граѓаните. Секогаш ќе има потреба од повеќе паркинг места, но она кое што е видливо е дека во моментов, но и во изминатите 3 години, се работеше на надминување на овој проблем. Нема да се застане овде, затоа што и во новата изборна програма се предвидува градба и изградба на објекти и проекти кои што се за зголемување на паркинг позиции, затоа што некако навиките, потребите на граѓаните, начинот на животот се го создава ова како потреба, така да верувам дека преку изградбата на овие капацитети ќе се задоволат потребите на граѓаните пред се во централното градско подрече.
Сега немаме време да одиме за сите детали, паркчиња и се она што сте го ветувале, затоа граѓаните веројатно многу повеќе ќе може да прочитаат на вашите профили на социјалните мрежи, на веб страниците каде што комуницирате со нив, но за поголемите моменти ќе морам да ве прашам колку е важна индустријската зона за Штип и колку таа помага за економскиот развој.
Локалниот економски развој е значена компонента во севкупниот развој на Штип, затоа што главна причина за Штип да се развива, да екзистира, да функционира е можноста да се најде работно место. Штип е индустријски центар, не само она која што милуваме да го кажеме образовен, културен, административен, најповеќе изради економската зона која што вработува илјадници наши сограѓани, но и луѓе кои што живеат во околните места од Штип и веќе полека гравитираат и купуваат стамбени објекти во рамки на општина Штип и стануваат веќе наши сограѓани. Така да верувам дека преку зголемувањето на капацитетите на индустријската зона и преку привлекувањето на инвестиции може да се создаде развојна на нашиот град и од она која што го имам веќе како информација и од најавите за нови инвестиции, верувам дека трендот на миграција на пазарот на труд ќе биде до одреден процент намален преку отварањето на нови работни места. Секако дека тој глобален тренд и таа тенденција на миграција на пазарот на труд не може преку ног да се стопира, но преку политиките на отварање на нови капацитети во економската зона, преку поддршката на малите и средни предпријатија, преку мерките кои што се за само вработување, верувам дека до одреден процент ќе се намали миграцијата која што последователно со години наназад ни се случува пред се во истокот на државата.
УГД го направи образовен центар Штип. Од она што го видов во вашата програма, имало најави и ветување за студентски град.
Токму така, комуникацијата која што ја немавме во изминатите години со централната власт е причина заради која што досега не успеавме да го презентираме овој проект на граѓаните на Штип, имајќи во предвид дека надлежност за изградба на студентски дом и еден студентски град има ресорното Министерство за образование. Досега искрено не успеавме да искомуницираме со претходната централна власт во насока на создавање на една ваква содржина во општина Штип. Она која што веќе е презентирана во јавност и за која што веќе се обезбедени средства и стратешко партнерство е за поздравување, тоа е до изградбата на клиничката болница со која што Штип ќе го позиционира местото како здравствен центар, изградба на факултетот за медицина и изградба на студентски дом во рамки на овие проекти. Реконструкција на веќе постоечките сместувачки капацитети за студентите исто така е предвидена и верувам дека ова ќе придонесе за полесно привлекување на студенти од страна, имајќи во предвид дека веќе се актуелни програмите на англиски јазик и привлекувањето на студенти од околните држави. Верувам дека изградбата на еден ваков сместувачки капацитет многу полесно ќе придонесе за одржување на бројот на студенти во Штип и во Универзитетот Гоце Делчев.
Сакате да кажете дека нема потреба од студентски град?
Па видете, во зависност од бројот на студенти и во комуникацијата која што ја имавме досега, во Штип има доволно сместувачки капацитети кои што досега ги сместува, апсорбира потребите на студентите. Но изградбата на еден сместувачки капацитет од типот на студентски дом секако дека ќе придонесе за полесно привлекување на студентите од страна, затоа што еден од критериумите и факторите за одреден студент се одлучи да студира и да престојува во Штип е секако изнаоѓање полесно на сместувачко место, на студентска соба, која што и за финансиските трошоци е олеснителна околност, но и за Универзитетот Гоце Делчев. Така да, приликите и околностите зависат од повеќе фактори. Верувам дека изградбата на повеќе студентски домови ќе придонесе за зголемување на бројот на студенти во Штип и на Универзитетот Гоце Делчев.
Ја споменавте клиничката болница Штип, ова не е ваша надлежност, меѓутоа многу ќе помогне за подобар живот на Штипјани, но и на луѓето од истокот низ државата. Клиничката болница не е во ваша надлежност, но во вашата програма се споменува реконструкција на бањата Кежовица.
Бањата Кежовица е еден потенцијал, капацитет неискористен на град Штип. Пред се бањско рекреативниот туризам, кој што го имаме како потенцијал, е нешто на кое што работиме од самиот почеток на добивање на можноста и одговорноста, затоа што тоа кое што го имаме како град е едно богатство кое што верувам дека кога тогаш ќе се искористи, привлекувајќи доста туристи во тој сектор. Она кое што го направивме во изминатите 3,5 години е создавање на детален урбанистички план, преку кој што ќе се создаде потенцијал за развој на тој дел од градот. Во меѓувреме склучивме преку гранична соработка со Општина Сандански, Општина Гоце Делчев од Република Бугарија за реконструкција на веќе постоечките капацитети во рамки на бањата Кежовица и веќе на истиот овој проект се работи. Се работи на реконструкција на сместувачки капацитети во Новосело, реконструкција на и реставрација на куки, кои што ќе служат како сместувачки капацитети, реконструкција на бањата Кежовица исто така и на изворот на термална минерална вода Лъджи. Тоа е проект кој што е со европски средства, кој што го аплициравме како локална самоуправа, го добивме и заедно со овие две општини од Република Бугарија веќе го имплементираме. Но ова не е доволно за да се развие до тој степен бањско-рекреативниот потенцијал кој што како град го имаме. И во таа насока, носејќи го новиот детален урбанистички план, градејќи ја обиколницата и собракеницата која што предмалку ја искомунициравме, која што минува во оваа туристичка зона, потенцијална туристичка зона, градејќи ги овие нови капацитети на водоводната мрежа, верувам дека за многу кратко време ќе се најде интересот на потенцијални инвеститори да инвестираат во сместувачки капацитети, да инвестираат во спа центри, но и да инвестираат во физикалната терапија која што е во рамки на клиничката болница, во која што дневно се третираат и лекуваат стотици пациенти од целиот регион и од целата држава. Така да верувам дека со политиките на локалната и централната власт за многу кратко време, сето она кое што го направивме и го работиме во насока на подобрување на состојбата со бањата Кежовица ќе биде надоградено со нови капацитети кои што ќе го подобрат потенцијалот кој што го имаме и ќе овозможат развој на туризмот во општина Штип.
Еден малку во делот на рекреација и можности кои што ги имаат најмладите. Зоопаркот Бриони многу често знае да биде мета на критика од страна на оние кои што се борат за подобри услови за живот на животните. Каква е во моментов ситуацијата во зоопаркот Бриони и какви се плановите?
Еве, и ова е едно прашање кое што не засега сите нас како граѓани на општина Штип и во изминатите години на вистина се направи еден позитивен исчекор во создавање на едни хумани услови за живот на животните во рамки на зоопаркот Бриони. Воведовме нови содржини, нови видови на животни. Генерално се реконструирани најголем дел од живеалиштата со соодветни просторни услови и верувам дека секој еден наш сограѓанин кој што имал можност во изминатите неколку години да го посети зоопаркот Бриони може да ја воочи промената и односот кој што го имаме кон оваа содржина и кон овој парк. Станува збор за еден преубав дел на Штип, кој што е збогатен со една ваква содржина, и не само Штипјани, доста често доаѓаат ученици, дечиња од околните градови, запознавајки се со овој животински свет и со видовите на животни кои што се сместени во зоопаркот Бриони. И еве, ова е едно одлично катче во слободно време најмладите генерации да го посетат овој дел на градот и да ја посетат оваа содржина. Паралелно на ова, во рамки на паркот Бриони и паркот Кртеке, нешто кое што во моментов се работи е зголемување на содржините на зоот паркот Бриони, дополнително реконструирање на останатите живеалишта на веќе постоечката содржина и изградба на авантуристички парк, кој што ќе во рамки на тој авантуристички парк ќе бидат со можност граѓаните да посетат и еден динопарк, кој што верувам ќе биде одлична можност не само за Штипјани да го поминат своето слободно време, туку и за многу граѓани од околните градови кои што немаат можност секој викенд или во слободното време да го посетат главниот град. Така да Штип, преку ваквите социјални содржини, преку отварањето на кино, кое што долги години наназад беше потреба на граѓаните, преку изградбата на паркот Иднина, преку реконструкцијата и доградбата на зоопаркот Бриони, преку изградбата на авантуристичко парк и дино парк, кој што се работи во овој момент и верувам дека до крајот на месец јули ќе биде комплетно завршен, но и преку многу други содржини кои што ги создадовме, како што е шеталиштето во Централното градско подраче, тоа е улицата Ванчо Прке, преку рекреативната зона и велосипедско-пешачката патека покрај река Брегалница. Сето она кое што го создадовме во изминатите неколку години како социјална содржина, ќе прерасне во вистински центар во кој што граѓаните ќе имаат можност своето слободно време да го поминат во собствениот град без да имаат потреба да патуваат кон главниот град, кон Скопје и кон околните градови кои што имат различни можности и различни содржини. Овде ќе го додадам и најголемиот шопинг центар во градот, тоа е Штип Сити Мол, кој што исто така се отвори во изминатите години и го привлече вниманието на доста околни, односно жители на околни места, кои што најчесто викенди доваѓаат и престојуваат во нашиот град.
Поставив за крај, но не дека е помалку важен, може би една од најважните работи или символи на Штип, фестивалот Макфест. Тоа е гордост за Штипјани, гордост и за Македонија. Колку е важен Макфест за Обштината Штип и какви се плановите?
Макфест, на жалост, во еден изминат период од неколку години се соочи со негрижа од страна на ресорното министерство, кое што има обврска да го продолжи единствениот фестивал на забавна музика и да ја продолжи поддршката на македонската култура, уметност, на македонската забавна музика. Но како општина пракосевме на овие неприлики, на прилики и на негрижата која што се случуваше во минатото и комплетно го обезбедувавме финансирањето, организирањето на единствениот фестивал на забавна музика Макфест. Оваа година одбележуваме 40 години од постоењето на Макфест, кој што е бренд на македонската забавна музика и кој што е во вакви времења единствен генератор на забавна музика, на композиции кои што се создаваат секоја година преку Макфест. Секое време си носи со себе свои прилики, околности. Никогаш нема да го вратиме стариот сјај на Макфест заради промените кои што ги носи новото време. И она која што е наша цел е да Макфест го отсликува новото време, да композициите кои што произлегуваат од Макфест се композиции кои што се пласираат во етерот на македонската музичка сцена, да преку Макфест се промовираат нови музички имења, но и се потврдуваат познатите музички имења, промовирајќи нови композиции. Драго ми е што веќе со ресорното министерство за култура имаме јасен концепт и разговор за тоа како треба да продолжи Макфест и верувам дека во годините кои што следуваат Макфест ќе го добие вистинскиот сјај на новото време. Многу е тешко да се сврти вниманието во едни вакви можности, во еден ваквов виртуелен глобален свет, да во еден исти момент Макфест биде центарот на вниманието на македонската јавност, но со посветена и со јасна визија, верувам дека Макфест ќе го добие вистинското значење кое што го заслужува, промовирајќи македонска музика, промовирајќи македонски музичари кои што ќе промовираат вистински вредности преку Макфест.
Јорданов, ја добивте поддршката од партијата, тоа значи дека се задоволни од она што досега сте го сработиле. Бевте меѓу првите имиња на кои што партијата им даде дозвола да влезат во игра за нов градоначалнички мандат. Меѓутоа, вие лично, со што ќе ја барате довербата од Штипјан?
Изборната програма која што е практично континуитет на работата која што ја покажавме досега, ќе имаат можност граѓаните на Штип да ја прочитат, да ја видат, затоа што станува збор за реални проекти, проекти кои што во најголема мера се веќе започнати и проекти кои што верувам дека ќе го сменат визуелно и функционално Штип како центар на Источна Македонија. Има многу причини заради кои што граѓаните можат да веруваат на сето она кое што ќе го презентираме. Секојдневниот различен однос во работењето е главна причина заради која што верувам дека граѓаните ќе ја препознаат разликата и ќе ја дадат поддршката. За да продолжиме онаму каде што сме застанале, со континуирана работа и промена на сите проблеми и потреби кои што граѓаните ги имаат. Така да веќе полека, но сигурно влегуваме во тој период кога поинтензивно ќе комуницираме со граѓаните по однос на како го гледаме Штип во наредните 4 години. Верувам дека со сето она кое што го покажавме во изминатите 3,5 години, ќе имаме образ и кредибилитет да ја побараме поддршката на граѓаните.
Може ли да слушнеме некој капитален проект за Штип?
Па ева, од она кое што е изгледно дека во наредните месеци ќе започне со изградба или ќе се заврши, е до изградбата на булеварот Партизанска, кој што поврзува две големи населби и две општини, општина Карбицин со Штип, и две населби, тоа е населбата Баби со населбата 8 ноември, до изградбата на паркот Иднина, кој што се простира на повеќе од 80.000 метри квадратни, една нова вредност во нашиот град, една нова содржина, која што ќе го промени начинот на функционирање на нашите граѓани, до изградбата на спортскиот храм Джексон, која што е со капацитетност од повеќе од 1100 посетители, почетокот на градба на булеварот Гоце Делчев, на излезот кон Скопје, практично уредување на влезот на Обштина Штип со едно булеварско решение, изградбата на тврдината Исар, градот под Исарот конечно ќе го добие вистинското лице со реставрација на тврдината Исар, целосно осветлување, изградбата на скада системот и решавање на долгогодишниот проблем по однос на водоснабдувањето, кое што предмалку го комуницирафме, изградбата на многу содржини кои што веќе се работат, парковни површини, инфраструктура, улици кои што се видливи, решавањето на сообраќајниот метеж и на паркинг позициите кои што во централното градско подречје се работат, се причините заради кои што верувам дека граѓаните ќе го препознаат сето она кое што имаме желба и мотивација да го направиме и создадеме за нашиот град.
Изборите се во октомври, уште неколку месеци има за да дознаеме колку биле задоволни Штипјани од вашата работа. Јас ви благодарам што бевте дел од неформално носител подкаст, што ни дозволивте да дознаеме малку повеќе за приватниот живот на Иван Јорданов, нешто околу ветувањата и реализациите досега, но и плановите за во иднина.
Благодарам на можноста, верувам дека граѓаните уживаа во сето она кое што имавме како прилика и можност да го презентираме.
Благодарам и ви посакувам успешна кампања.
Благодарам.
Почитувани ви, благодарам што бевте со нас.